Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh, udelí milosť aj požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci v modlitebni Cirkvi Bratskej na druhú adventnú nedeľu. Žijeme dobu, kedy všetko počítame. Máme diáre, vieme, čo spravíme zajtra, ak nevieme, tak si to tam prečítame, máme to tam naplánované, dosť dlho dopredu niektorí. Máme zoznamy, čo treba kúpiť. Dokonca vieme, že ako budú vyzerať Vianoce. Vieme, že zvykneme na prvý sviatok vianočný sa stretnúť s týmito, druhý sviatok ideme na návštevu k oným priateľom alebo rodine. Tiež vieme, ktorý deň čo budeme jesť. A vieme, že na štedrý večer by sme si mali obliecť niečo s nejakým červeným prvkom alebo zeleným prvkom na oblečení. Dosť presne vieme, aké piesne budeme spievať a ktorá bude posledná na štedrý večer, to vieme úplne presne. Tak to je taká doba, je to dosť nudne predvídateľné. Možno nás môžu prekvapiť naši blízky nejakým darom, aj to sa budú musieť veľmi snažiť, aby to bolo prekvapenie. My ale počas adventu sa chceme pozrieť na to, čo sa má diať, lebo my dokonca vieme, čo sa na tie Vianoce stalo. My vieme dosť presne, ako to padlo. A vieme, máme na to celé vety a slova. Izraelský národ v čase proroka Izaiáša to ale nevedel. Boli v situácii, že nevedeli, čo bude zajtra, nevedeli, čo budú jesť, stratili istotu, stratili mier, stratili svoju vlastnú identitu a boli bez nádeje. A v tejto situácii zaznel hlas proroka Izaiáša, ktorý bol hlasom nádeje, bol hlasom o tom, že príde služobník, ktorý ich zachráni, ale Ten hlas bol taký dosť nepresný, bol niekedy protichodný a ťažko si to bolo vedieť, predstaviť. Toto je advent, kde sa chceme pozrieť cez texty Izaiáša, konkrétne cez texty, ktoré sú piesňami o nádeji. A konkrétne dnes nás Milenka Uhlíková uvedie do 42. kapitoly, čo je druhá pieseň, čo je prvá pieseň. Minulú nedeľu bola prvá pieseň z Izaiáša. A v laviciach máte také brožúrky, ktoré si mimochodom môžete zobrať domov, z ktorých zaznie táto prvá pieseň, ktorá tam je prerozprávaná Petersonom. Ak môžete, povstaňte k modlitbe, prosím. Pane Bože náš, je veľmi veľa vecí, ktoré vieme. Máme ako keby veľa istôt v materiálnej oblasti a v oblasti aj cesty záchrany našej biedy cez Teba, Kriste. Napriek tomu nám chýba často vďačnosť, taký vnútorný pokoj a mier a veľmi vzácnou vecou je nádej v dnešnej dobe. Tak veľmi potrebujeme nádej v našej spoločnosti, na ulici, v našich prácach, v našich rodinách, v našom spoločenstve. Ďakujeme Ti, že hlasom Izaiáša nám ponúkaš pokoj, mier, uzdravenie, a to v tomto momente nie len prorokované, ale aj naplnené, dokonané Tebou, Kriste. Ďakujeme Ti za to. A prosíme Ťa, aby si naplňal naše srdcia nádejou aj dnes, aby sme tú nádej boli schopní niesť tam, kde sa pohybujeme. Amen.
Čítame z proroka Izaiáša 42. kapitola, prvých 9 veršov. Aj hľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som položil na ňo, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo bude verne prinášať. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie čakajú ostrovy. Takto vraví Hospodin Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom. On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej. Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse. Uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Aj hľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr ako vyrašia, dám vám o nich počuť.
Aha, pozrite na môjho vyslanca. Ja mu kryjem chrbát. Tohto som si vybral a aká dobrá voľba. Hrozne sa mi páči. Je naliatý mojim duchom, mojim životom. Dá veci medzi ľuďmi do poriadku. Nestrháva na seba žiadnu pozornosť, žiadne veľké prejavy a hlučné pochody. Neodstrčí nikoho, kto je na okraji. Počká na všetkých, čo sú pozadu. Konečne dá veci do poriadku. Nevzdá to. Nezastaví sa, kým to nedokončí, kým nedá veci na celej zemi do úplného poriadku. Ďaleké národy stíchli v očakávaní, nevedia sa dočkať jeho správy. A toto je tá správa od Boha, od stvoriteľa celého kozmu, ktorý rozvinul oblohu, založil zem a vysadil ju ako záhradu, ktorý ju naplnil ľuďmi, dal im ducha do srdc a do pľúc čistý vzduch. Ja som Boh, povolal som ťa, aby si žil dobre, držím nad tebou ochrannú ruku. Ty si môj veľvyslanec, maják pre všetky národy. Aby si vyviedol ľudstvo na svetlo, aby slepí uvideli, ako to naozaj je. Aby sa väzni nadýchli slobody, aby sa vyprázdnili temné cely. Ja som, to je moje meno. Moja sláva nie je na predaj, žiadny výpredaj náboženskej zábavy. Aha, všimnite si toto. Hovoril som, čo sa stane, a stalo sa. Toto je však niečo nové. Oznamujem vám to dopredu, ešte to nevidno. Ale už sa to chystá.
Dobré ráno vám všetkým. Dnešný svet je taký plný podnetov, že s tým máme problém všetci. Deti, mladí, dospelí, aj starší. Na naše zmysly útočí zo všetkých strán nepretržitý prúd impulzov, ktorých význam pre nás samotných nedokážeme už ani vyhodnotiť. Niečudo, že sme tým množstvom otupení do tej miery, že môžeme prehliadnúť veľmi významný signál a naopak zaoberáme sa niečím, čo nie je vôbec podstatné. O našu pozornosť v tomto adventnom období sa uchádza hlas proroka, ktorý vyzýva: pozri sa. Nepremeškaj šancu dozvedieť sa niečo. Aha. Možno toto upozornenie vedie k dôležitému zoznámeniu sa s nezvyčajným človekom. Zoznámeniu, ktoré môže zmeniť náš život. Takýmto prvým signálom, prvým aha, bola už minulú nedeľu hudba, ktorá znela pred začiatkom bohoslúžieb. Možno ste si ju ani všetci nestihli uvedomiť. Aj dnes, tak ako to bude po všetky adventné nedele, nám zneli tóny slávneho oratória nemeckého skladateľa Georga Friedricha Händla Mesiáš. Slová tohto oratória sú väčšinou citáciou žalmov a prorokov a práve Izaiášove proroctvá o Mesiášovi sú v ňom hojne použité. Preto Händlov Mesiáš. A našim zámerom v tomto advente je sprítomniť horúce očakávanie izraelských mužov a žien na služobníka, ktorého charakteristiku Izajáš opísal verne, často do prekvapujúcich detailov, no ktorý je stále akoby zahalený závojom tajomstva. Je to ten, ktorý má prísť. Túto tému sme zvolili aj preto, aby sme nejako nanovo precítili, aké to mohlo byť pre poslucháčov proroka, keď počuli slova o služobníkovi. Aby sme toto čakanie a príchod služobníka prežili inak, nanovo. Zabudnime preto na chvíľu na náš tradičný novozmluvný výklad tohto textu a vyskúšajme tento myšlienkový experiment. Skúsme sa vžiť do kože Izajášových súčasníkov. Ako zneli piesne, slova piesne im? Prvá pieseň o služobníkovi Božom, ako ju nachádzame v Izaiášovi 42. kapitole, predstavuje osobu s mimoriadnym poslaním, ktorú Boh vysiela ako svojho poverenca. V prvom rade tento text hovorí o tom, aká je to osoba a aký má charakter. Je spravodlivý, pokorný, tichý, pravdivý, vytrvalý, citlivý voči slabým. Zaujalo ma, že svoju identitu odvodzuje od Boha, Vie o svojom povolaní od Boha, je milovaný Bohom, Boh má v ňom záľubu, podľa Roháčkovho prekladu. Prečo ho Boh miluje? Vieme, že vyvolenie v starej zmluve je vždy aktom Božej lásky a milosti, bez zásluh vyvoleného. Boh ho miluje, lebo je Boh. Služobník milovaný Bohom dokáže milovať iných. Milovaný služobník je pozorný, trpezlivý, s tichou a vytrvalou citlivosťou pristupuje k ľuďom práve preto, lebo sám zažil bezpodmienečné prijatie a lásku. Dostal lásku a dáva lásku. Má súcit so zlomenými, všeliako sa klátiacimi a nalomenými. Má trpezlivosť s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, sú znevýhodnení, povedali by sme dnešným jazykom. Reprezentuje Božiu lásku a dobrotu. Je to predsa Boží, milovaný a milujúci veľvyslanec. A neodradí ho náročnosť jeho poslania. Jeho sila vyplýva z Božieho ducha. Nepracuje silovými prostriedkami, nátlakom, manipuláciou, žiadnymi vonkajšími znakmi moci. Nepotrebuje ani autoritatívne zvýšiť hlas, aby mu ľudia porozumeli, alebo aby počuli, o čo mu ide. Nemusí mať agresívne tlačovky, sponzorované kampane. Jeho pôsobenie je celkom odlišné od reprezentantov, na ktorých sme bežne zvyknutí. Tento text hovorí o vlastnostiach, o poslaní, ktoré má služobník vykonať, a tiež o metóde, ako ho vykoná, ako uskutoční Boží plán. A jeho spôsoby sú mierumilovné, pokojné, nenásilné. Prichádza, aby slúžil iným, a to najmä slabým, zlomeným, chudobným. Kľúčovým miestom piesne o služobníkovi, pri ktorom sa zastavíme, je 5. verš. Takto hovorí Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Od stvoriteľa nebies a zeme, od jediného Boha, tvorcu všetkého, sa odvíja poslanie veľvyslanca. Vysiela ho tento absolútny, zvrchovaný pán všetkého stvoreného. A opakuje v 6. a 9. verši, ja, Hospodin. Ja, Hospodin, som ťa povolal. Ja som Hospodin. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Toto vyhlásenie Božej suverenity rámcuje poslanie veľvyslanca, od neho sa odvodzuje. Je to vysvetlenie, prečo je služobník vyslaný. On je veľvyslanec vyššej autority, ktorej vôľu má uskutočniť. Od toho je služobník služobníkom, že naplňa úlohy určené jeho pánom. Prečo má služobník presadiť právo a spravodlivosť? Lebo Boh nenávidí zlo a neprávosť. Prečo sa má stať služobník zmluvou ľudu? Lebo je to Božia vôľa. Prečo sa má služobník stať svetlom? Lebo Hospodin je proti tme. Veľvyslanec spravodlivosti, dobra a pokoja presadzuje záujmy toho, kto ho vysiela do tejto misie. Áno, hovoríme o tajomnom služobníkovi a stále je v pozadí otázka, kto je tento služobník, na ktorého čakali Izraelci. Podľa viacerých komentátorov sa nedá úplne jednoznačne identifikovať, o kom Izaiáš spieva svoje 4 piesne. Do úvahy pripadajú 4 možnosti. Poprvé, prorok Izaiáš sám, po druhé, národ Izrael ako celok, po tretie, predpovedaný perský král Kýros a napokon po štvrté, Mesiáš. Identita služobníka sa môže v jednotlivých kapitolách proroctva meniť a niekedy môže platiť, že ide súčasne aj o Izrael, aj o očakávaného Mesiáša. Je to ten, ktorý uctieva Boha, je jeho vlastníctvom, ale aj poverená osoba, ktorá má naplniť úlohy jej zverené Bohom. V zmysle toho myšlienkového experimentu, ktorý som spomenula na začiatku, nechajme pre túto chvíľu odpoveď na otázku bokom. Prorok Izajáš žil v 8. storočí pred Kristom, v období chaosu a prevratných historických zmien, začias panovania až 4 kráľov. Na krajinu útočia Asýrčania. Izajáš varuje Júdsko pred pádom do rúk ďalšej mocnosti, Chaldejov. Predpovedá porážku Júdska, ale aj vyslobodenie zo zajatia. Boh zachráni svoj ľud a privedie ho z Babylona tak, ako ho vyviedol z Egypta. Predpovedá príchod perského kráľa Kýra, ktorý porazí Babylon a umožní Židom vrátiť sa do vlasti. Opätovne sa vracajúca téma u Izajáša je, že Bohu možno veriť aj tvárou v tvár voči hrozbám z okolitých národov. Izrael bol však stále v pokušení spoliehať sa na iné národy a ich pomoc. Božia odpoveď bola, že tieto národy ho sklamú a výsledkom bude zničenie, niekedy práve rukami tých, na ktorých sa spolieha. Napriek tomu Izajáš vyhlasuje, že Božia dôveryhodnosť je taká veľká, že aj po zaslúženom treste Boh neopustí svoj ľud a vytrhne ho od tých, ktorí ho ovládli. Izajáš píše o Božom treste, o súdoch, ale aj o nezaslúženej Božej milosti. Hovorí o Bohu, ktorý vie, že jeho ľud opustí, napriek tomu sľubuje dopredu, že ich zachrání. Pri čítaní knihy Izajáša som si okrem obsahu uvedomovala krásu jazyka tejto knihy. Izajáš má najbohatšiu slovnú zásobu zo všetkých starozákonných kníh. Významným básnickým prostriedkom židovskej poézie je paralelizmus, kde slová a myšlienky vytvárajú paralely, ktoré spolu súvisia. Často sa opakujú niektoré slová alebo celé vety. Niekedy sú tak priradené synonymá alebo takmer synonymá, ktoré dávajú spolu plnší obraz vyjadrenej myšlienke. V našej piesni čítame: nebude kričať, ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Sú tu použité synonymá, rovnaká myšlienka je vyjadrená 3 spôsobmi a tým sa docieli vyšší účinok na poslucháča či čitateľa. Nebude kričať, nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas. Alebo Hospodin vystúpi ako bohatier, rozhorlí sa ako bojovník. Bohatier, bojovník. Hlasno volá, kričí do boja a vrhá sa na nepriateľov. Hlasno volá, kričí do boja. Často narazíme na personifikáciu, kde neživé veci sú opisované tak, ako by mali ľudské vlastnosti. Zahambí sa mesiac, slnko sa zapíri. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky polné stromy budú tlieskať rukami. V našej úvodnej oslavnej piesni Janka Nagajová vložila: rieky tlieskajú rukami. Izajáš vykresľuje Boha silnými metaforami. Božie slovo nie je neutrálne, je plné silných emócií. Boh cez prorokov, kráľov, žalmistov, evanjelistov, skrátka cez svojich služobníkov volá k človeku a hovorí k nemu. Prihovára sa mu podľa situácie niekedy tvrdým, drsným až hrôzostrašným jazykom, inokedy uisťujúcimi, potešujúcimi slovami plnými nádeje a nehy. V tých slovách a obrazoch sa zrkadlí nádherný, láskyplný, no tiež bolestný vzťah, ktorý má Boh voči človeku. Izajáš okrem mnohého iného svedčí aj o kráse. Zvestuje pravdu krásnymi prostriedkami, starostlivým výberom nádherných obrazov. A v tomto zmysle sa odvážim povedať, že posmeluje aj nás, aby sme v kráse videli hodnotu. Dokázali ju nielen vidieť a oceniť, ale pokúsili sa ju aj tvoriť v našom vlastnom živote. Boli sme tak stvorení, že krásu dokážeme vnímať aj vytvárať. Tak naplňame Boží príkaz, daný pri stvorení človeka. Ako o tom píše N.T. Wright, učiť sa rozumieť krásnemu svetu a oslavovať ho vytváraním umeleckých diel, ktoré sú krásne sami o sebe, patrí k nášmu povolaniu správcov tohto krásneho stvorenia rovnako, ako ním bolo Adamovo pomenovávanie zvierat. Samotné umenie je tak odpoveďou na krásu stvorenia, ktoré poukazuje na krásu Boha. Vráťme sa späť k piesni o služobníkovi. Povedali sme, že Boh, stvoriteľ neba i zeme, vysiela svojho služobníka ako veľvyslanca so zvláštnym poslaním. On, milovaný a milujúci, priťahovaný najmä tými, ktorí sú na okraji, ktorí sú slepí, vo väzení, žijú v temnotách. Má priniesť právo národom, verš 1. Založiť právo na zemi, verš 4. Priniesť náuku ostrovom, verš 4. Svetlo pohanom, verš 6. Má sa sám stať zmluvou ľudu, verš 6. Ešte raz verš 6. Ja, Hospodin, som ťa povolal spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov. Hospodin posiela svojho služobníka, aby uskutočnil plán. Nastolil spravodlivosť, no zároveň ho formuje tak, aby sa stal prostriedkom, cestou, ako túto spravodlivosť uskutočniť. On sám sa stane zmluvou medzi človekom a Bohom. On privedie človeka naspäť k Bohu. Cesta, ktorou to urobí, je tu ešte len naznačená. Dozvieme sa o nej viac v neskoršej piesni. Jeho poslanie nie je zamerané len na izraelský národ, ale na celý svet. Vďaka tomu tu môžeme dnes žiť a mať poznanie, ktoré sme ako pohania predtým, pred jeho príchodom nemali. Spravodlivosť, o ktorú ide služobníkovi, nie je len o stieraní rozdielov medzi silným a slabým, medzi bohatými a chudobnými. Nie je to len o potrestaní neprávosti a zla. V texte je použité slovo mišpat, čo znamená súd, súdny výrok, aj miesto, kde sa súd koná. A jeho druhý význam je právo v zmysle pomôcť k právu druhým. A má širší, všeobecnejší význam. Napomôcť dať veci do poriadku, do rovnováhy, nazývanej tiež šalom. Túžime po takejto harmonii, po takejto spravodlivosti. Ako môžeme napodobňovať cestu služobníka pri uskutočňovaní spravodlivosti? Videli sme v tomto roku na plných námestiach a uliciach slovenských miest zosobnenú túžbu ľudí po spravodlivosti, po slušnosti, ľudskosti. Neprestajne tu prebieha zápas medzi dobrom a zlom. Aj v dnešnej dobe slobody a demokracie sú medzi nami ľudia zabúdaní, zanedbávaní a spoločnosťou ignorovaní. Pre mňa osobne je silným príkladom o tom, ako môžeme prispieť k zníženiu nespravodlivosti v tomto svete, príbeh dvoch známych študentov sociálnej práce. Pri písaní svojej diplomovej práce navrhli systém, ako umiestniť deti z detských domovov do náhradných rodín. Ich víziou bolo, aby detské domovy na Slovensku zanikli. Aby sa tak skoncovalo s nespravodlivosťou páchanou na deťoch, aby dostali rovnaké šance uspieť v živote ako tie deti, ktoré vyrastajú doma so svojou mamou a otcom. Dnes, keď návrat oslavuje 25 rokov od svojho založenia, máme v našej krajine systém podpory pre náhradné rodiny. A hoci detské domovy nezanikli, ak tomu správne rozumiem, počet detí umiestnených v rodinách je vyšší ako počet detí v zariadeniach rôzneho typu. Pre mňa je veľmi inšpirujúce vidieť, ako sa viacerí ľudia v našom spoločenstve angažujú vo svojej profesii spôsobom, že prispievajú k zníženiu chudoby, utrpenia a nespravodlivosti v tomto svete. A netýka sa to len oblasti sociálnej práce, ale aj iných pracovných prostredí. Opustené deti nie sú jedinou zanedbávanou skupinou v našej spoločnosti. Kazateľ Tim Keller hovorí, že cirkev má byť pozorná a láskyplná k tým, ktorí sú slabí a zranení. Máme zvestovať dobrú správu a zároveň prinášať spravodlivosť tam, kde sme. kázať Krista a zároveň sa zasadzovať o sociálnu spravodlivosť v svete, kde žijeme. Hospodin sľubuje, že pošle svojho milovaného služobníka, aby uskutočnil jeho plán, nastolil spravodlivosť, aby dal veci na svete do harmónie, do podoby šalomu. Jeho príklad inšpiruje aj nás. Máme a môžeme sa stať jeho služobníkmi a prinášať spravodlivosť a rovnováhu tam, kde chýba. Nemáme zabúdať zvestovať dobrú správu a máme pomáhať tam, kde vidíme potrebu. Náš advent v roku 2018 bude mať takú podobu, akú mu sami vytvoríme. Chceme vás pozvať nielen k počúvaniu štyroch piesní Izaiáša o Božom služobníkovi, ale aj k vlastnému aktívnemu čítaniu Biblie Božieho slova. Viem, aké je náročné pre zamestnaných ľudí vyčleniť si čas na denné osobné stíšenie. Nie je to jednoduché, ale naozaj to stojí za to. Biblia skrýva v sebe ešte veľa neobjavených pokladov. A obdobie pred Vianocami môže byť naplnené nielen zhonom, nákupmi, pečením, vyrábaním darčekov, ale aj ponorením sa do čistých, priezračných vôd pravdivého a posilňujúceho slova. Má stále svoju silu. Niekedy pri našich výhovorkách, prečo nestíhame robiť tie najdôležitejšie veci, potrebujeme malé povzbudenie. Pre mňa sa v tomto uponáhľanom čase povzbudením stala nenápadná, ale veľmi sympatická iniciatíva mladých mamičiek na materskej, ktoré sa rozhodli stretávať sa raz týždenne k modlitbám. Práve ich minimalistický prístup je pre nás inšpirujúci. Prichádzajú aj so svojimi malými bábetkami, nemajú pripravený nejaký špeciálny program. Jednoducho sa spolu modlia za prítomnosti tých malých, živých, akože vyrušujúcich detí. Verím, že ich Pán Boh požehnáva a požehná aj ich budúcnosť. V prvej piesni o zvláštnom veľvyslancovi Božom sme videli, aký je charakter tohto služobníka. Videli sme tiež, kde je jeho identita, od čoho či koho ju odvodzuje. Vie, že je milovaný a preto miluje. Priťahujú ho zvlášť krehkí, slabí, nalomení ľudia. Venovali sme sa biblickému textu, ktorý je zároveň krásnou poéziou. Tento text nás volá, aby sme oceňovali krásu stvoreného sveta a vytvárali ju. Krása je biblická hodnota od stvorenia sveta. Vďaka za tých, ktorí ju prinášajú aj sem medzi nás, v tomto adventnom venci, vo vizuále týchto kázni, hranej i vybranej hudbe, speve až po upratanú sálu. Služobník Boží, veľvyslanec Boha, prináša spravodlivosť, dobro a krásu do narušeného sveta a dáva veci do poriadku. Pozýva nás, aby sme aj my našli svoje poslanie a prispievali svojou mierou k zníženiu utrpenia a nastoleniu spravodlivosti a pokoja do oblasti, v ktorých žijeme. Nezabúdajme na slabých, zranených, chorých a chudobných medzi nami. Nie všetci služobníci sú povolaní robiť veľké veci, veľké prevratné zmeny. Niekedy pomôže drobný čin milosrdenstva a láskavosti. Skúsme porozmýšľať o tom, či nepoznáme človeka, ktorý je osamelý. Čo by sme pre ňoho mohli urobiť? Nevenujme sa len sami sebe. Nechajme sa teda viesť Duchom Božím aj v tomto advente k aktívnemu očakávaniu na príchod Božieho služobníka. Amen.
Ďakujeme za slova Milenke a za hudbu a piesne, špeciálne Vladovi z Betánie za zapálenie druhej sviečky adventnej. Budeme pokračovať spoločnou piesňou, počas ktorej prebehne zbierka. Prosím, aby ste povstali, ak môžete, k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujeme ti, náš drahý Bože, za tieto slova, ktoré sú plné nádeje. Sme týmto slovom konfrontovaní so tou realitou, v ktorej žijeme a v ktorej je to často úplne opačne, že strácame nádej, že sa nám zdá, že všetko sa hýbe úplne iným smerom. Možno je to práve preto, že my sme tí, ktorí nevidíme a ku ktorým posielaš svoje svetlo a svoju nádej, aby sa nám otvorili oči, aby sme aj v tomto adventnom čase poznávali teba, Kriste, aby sme ťa poznávali ako takého, ktorý nalomenú trstinu nezlomíš a knot, ktorý tleje, nezhasíš. Tak o to prosíme aj teraz v tomto adventnom čase. Amen.
Nech sme posilňovaní Božou láskou v našej slabosti. Nech sme povolaní Hospodinom k mieru a pokoju. Nech je narodenie Krista pre nás nádejou a nech naše služobníctvo voči blízkym je nádejom a svetlom v našom okolí. Amen. Tak ešte pár informácií, čím žijeme. Pravidelné aktivity budú vysvietené. Pripomeniem, že dnes večer bude nedeľné večerné zhromaždenie a budúcu nedeľu ráno na modlitebnej bude hovoriť Milan Čičel, čím žije. A budúcu nedeľu tiež budú integrované bohoslužby v Senci. Mimoriadne stretnutie bude v utorok, biblická hodina pre ženy, a tentokrát bude o 17. hodine. Teda v utorok o 17. hodine stretnutie pre ženy. Tiež v utorok 11. bude benefičný koncert v nadácii Integra o 18.30 v Zrkadlovej sieni. Bude to stará hudba, reprodukovaná Solamonte Naturali súborom. A tým môžete podporiť prácu nadácie Integri pre ľudí, ktorí sú na tom zjavne horší ako my v Afrike. V stredu bude v tomto roku posledné biblické štúdium, ktoré bude mať Daniel Pastičák na tému Rásť z hĺbky. Všetky aktivity nájdete vo vestibule, na webovej stránke a v informačnom liste. Dnes po bohoslužbách, keby ste vyšli na prvé poschodie, čo vám odporúčam, tak stretnete tam Vlada aj ďalších jeho spolubývajúcich z Betánie v Senci, ktorí tam budú vystavovať svoje výrobky, ktoré si môžete zakúpiť. Dve veci, ktoré súvisia s príchodom a odchodom ľudí z nášho spoločenstva. Smutnou správou je, že 6.12. zomrel Aladár Hladký, manžel sestry Marty Hladkej, a posledná rozlúčka bude v utorok 11. o 11. hodine v Ružinove v obradnej sieni piety na Čučoriedkovej ulici. Ráchel Komrskovej a Gedovi sa 6. decembra narodila dcéra Evelyn. Rodine Hladkým vyjadrujeme podporu, nech ich Pán Boh potešuje, a všetkým, ktorí s nimi budú zdieľať tento smútok. Tiež vás chcem poprosiť, aby ste sa modlili za chorých, ktorí tu nie sú, ktorí potrebujú našu podporu, a modlíme sa tiež za kazateľa a za správcu nášho zboru a za teda správcu budovy. Prajem vám požehnanú adventnú nedeľu.